SBS Radio.
ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና SBS ትግርኛ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ፈለማ ግን ኣርእስታቱ፣ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣገደስቲ ወይ ከዓ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ነፃ ኣገልግሎት መዋእለ ህፃናት ወይ ከዓ ቻይልድ ኬር ከም ዝረኽቡ ኣፍሊጡ። ክልተ ሰባት ናብ ሎሚ ዘውግሐ ድሕሪ ምማቶም ኣብ ኣውስትራልያ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት 23 በፂሖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ ነበር ኑር ዓደይ ብሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ለንደን ዓሪፉ። ኤርትራ ንምቁፅፃር ለበዳ ኮቪድ-19 ኩሎም ዜጋታት ኣብ ገዞም ን21 መዓልትታት ክፀንሑ ኣዚዛ። ህዝቢ መምርሒታት ምፍንታት ከተግብር ዳግም መፀዋዕቲ ኣቕሪባ። መንግስቲ ኣውስትራልያ 1.6 ቢልዮን ዶላር ነቶም ኣብ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣገደስቲ ወይ ከዓ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ወይ ንዝኾኑ ደቆም ክሰዱ ንዝደልዩ ነፃ ኣገልግሎት መዋእለ ህፃናት ወይ ቻይልድ ኬር ክረኽቡ ከም ዝመደበ ኣፍሊጡ። ኣብ ትሕቲ እዚ ሓድሽ መደብ መንግስቲ ን13,000 ዝኾኑ ማእከላት ንዝመፁ 6 ኣዋርሕ ኩሉ ግዜ ክሳብ ዝተኸፍቱን ንወለዲ ከዓ ክሳብ ዘይኽፈልዎምን ካብቲ ቅቡል ዝኾነ ዝለዓለ መጠን ፍርቁ ክኸፍሎ እዩ። እዚ ምወላ ካብ መያዝያ 6 ዝጅምር ኮይኑ ክሳብ ዝሓለፈ መጋቢት 2 ዝነበሩ ምዝጉባት ዘካትት እዩ። እዚ ማለት ቅድምቲ ብዙሓት ወለዲ ብምኽንያት ስራሕ ምስኣን ይኹን ብምኽንያት ፍርሒ ንደቆም ካብቶም መውዓሊታት ቅድሚ ምውፅኦም ዝነበረ ዝሕሰብ እዩ። ክልተ ተወሰኽቲ መወቲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ኣውስትራልያ ሎሚ ከም ዝተመዝገቡ ተገሊጹ። ወዲ 85 ዓመት ሰብኣይ ካብ ግዛት ኩንስላንድን ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ካብዚ ግዛት ካብ ቪክቶርያን እቶም ናይ ሎሚ ግዳያት እዮም። ሞት ናይተን ሰበይቲ ንቁፅሪ ኣብ ቪክቶርያ ዝሞቱ ናብ 5 ክብከብሎ እንከሎ እቶም ሰብኣይ ከዓ ኣብ ኩንስላንድ ዝሞቱ ሳልሳይ ሰብ እዮም። እቲ ሃገራዊ ቁፅሪ ሞት ኣውስትራልያ 23 በፂሑ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ 4,500 ብልክዕ ከዓ 4,862 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ። ሚኒስተር ጥዕና ቪክቶርያ ጀኒ ሚካኮስ እናወሰኸ ዝኸደ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዘሎ መምሕልላፍ ስጋት ከም ዘለዋ ገሊጻ።
Sadly, a woman in her 70s has passed away.
እቲ ዘሕዝን ኣብ ሰብዓታት ዝርከባ ሓንቲ ሰበይቲ ሎሚ ዓሪፈን። ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት ናብ 5 ከባቢሎን ኣለዋ። 57 ብኮቪድ-19 ምልካፎም ዝተረጋገፁ ምስ ምትሕልላፍ ኣብ ማሕበረሰብ ዝተተሓሓዙ ተባሂሎም ዝእመኑ ኣለዉ። እዚ ካብቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ 39 ኣዝዩ ዓብዪ ወሰኽ ምዃን እዩ። ሰብ መዚ ጥዕና ኣብ ሰራሕተኛታት ምስካምን ምውጋንን ሳንጣታት መዓርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣደላይድ ተወሰኽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ተረኺቦም ከብቅዑ ነቲ መዓርፎ ነፈርቲ ኣይነዓፅወን ኢና ኢሎም። ምስቲ መዓርፎ ነፈርቲ ዝተሓሓዙ 13 ተርእዮታት ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ዝሓዘ እኩብ ወይ ከዓ ክላስተር ኣሎ። 11 ካብኣቶም ሳንጣታት ዝስከሙን ዘዘዋውሩን፣ ክልተ ከዓ ኣባል ቤተሰቦም፣ ገሊኦም ልዕሊ ሓደ ሰብ ምዞም ጉጅለ ርክብ ዘለዎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ነብሰ ምውሻብ ኣለዉ። ዝኾነ ኣብ ዝሓለፉ 14 መዓልትታት መዓርፎ ነፈርቲ ኣደላይድ ዝበፅሐን ድሕሪኡ ምልክታት ሕማም ዝረኣዮን ሰብ ነብሰ ምውሻብ ክገብሩ ይሕተቱ ኣለዉ። ማሕበር ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ብሰንኪ ኣብ ተመዓርፎ ነፈርቲ ዘሎ ስንኩፍ ኣሰራርሓ እቲ ቫይረስ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት መዓርፎ ነፈርቲ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ሻቕሎት ዝፈጥሩ ጭብጥታት ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ቅልጡፍ ዕርገትን ግሎባዊ ምስፍሕፋሓን ኮሮና ቫይረስ 205 ሃገራትን ዶባትን ክበፅሕ ምኽኣሉ ዝተሰምዖ ዓሚቕ ስክፍታ ገሊጹ። ዳይረክተር ጀነራል WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣብዘን ዝመጻ ሒደት መዓልትታት ዓለም 1,000,000 ዝተረጋገጹ ብኮቪድ-19 ምልካፍን 50,000 ዝሞቱን ክትምዝግብ እያ ኢሉ። ማእከል ሕክምና ጆን ሆፕኪንስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልዕሊ 213,000 ዝተረጋገጹ ብቫይረስ ዝተለኽፉ ደድሕርያ ትኽተላ ኢጣልያ ልዕሊ 110,000 ልዕሊ 140,000 ከ ኣብ ስፔንን ከም ዝበፅሑ ጸብጺቡሎ። ዝበዝሐ መጠን መወቲ ተመዝጊብ ዘላ ኢጣልያ ክትከውን እንከላ ስፔንን ፈረንሳን ተኸቲለን ይስዕባ ኣለዋ። ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ለበዳ ኮቪድ-19 ክምክታእ ንክሕግዘን ዓለማዊ ባንክን ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብን ዕደአን ከቃልለለን ምውሳኑ ከም ዝድግፉ ገሊጽዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሶማልያ ኑር ሓሰን ሑሰይን ኣብ ሓደ ሆስፒታል ለንደን ብሕማም ኮቪድ-19 ከም ዝመተ ንስድሩ ብምጥቃስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልያ ኣቃሊዑ። እዚ ኑር ዓደ ተባሂሉ ብሓፂሩ ዝፅዋዕ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መበል 82 ዓመት እዩ ዝሓለፈ ረቡዕ ዓሪፉ። ንሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ኮይኑ ካብ ሕዳር 2007 ክሳብ ለካቲት 2009 ዘገልገለ ኮይኑ ኣብ መንጎቶም ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ሓይልታትን ኢትዮጵያ ትድግፎ ዝነበረት መንግስትን ዝርርባት ስምምዕ ሰላም ብምምርሑ ይዝከር። እቶም ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየዱ ዝርርባት ሰላም ናብ ምምስራት ሓደ ናይ ሓባር መንግስቲ ዘምርሑ ኮይኖም እቲ ኣብ ኣስመራ መደበሩ ገይሩ ዝነበረ መራሒ ተቃዋምቲ ሸክ ሸሪፍ ሸክ ኣሕመድ ጥሪ 2009 ፕሬዚደንት ኮይኑ ክምረፅ ክኢል እዩ። ኣብቲ ምርጫ ኑር ዓደ ኣንጻሩ ተወዳዲሩ ግን ኣይተዓወተን። ስድሩ ኣብ ለንደን ክቕበር ምዃኑ ክሕብሩ እንከለዉ ኣብ ሞቓዲሾ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆ ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ብምውዋጅ ባንዴራት ሃገር ትሕት ኢሉ ክስከል ከም ዝኣወጀ መርበብ ሓበሬታ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ገጻታ ኣስፊራኣላ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል እዋናዊ ሓበሬታን መምርሒታትን ይወሃብን ኣራምን ከልካልን ስጉምትታት ይውሰድን እኳ እንተሎ ኣብቲ ግባረ ሸለልትነትን ጥሕሰትን ዝዓብለሎ ኣካይዳ ይቕፅል ኣሎ ክትብል ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ቀንዲ ገጻ ኣስፊራ። እታ ጋዜጣ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣስመራ ዜራ ከም ዝተዓዘበቶ ኣብ ገለ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ መሰረታውያን ነገራት ዝርከብሎም ከባቢታት ዕዳጋ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ወይ ከዓ ምፍንታት ክጠሓስ ከም ዝተዓዘበት ኣስፊራ። ብኻልእ ወገን ኤርትራ ንምቁፅፃር ለበዳ ኮቪድ-19 ክሕግዝ ኩሎም ዜጋታት ካብ ሎሚ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብ ገዞም ን21 መዓልትታት ክፀንሑ ኣዚዛ። ኣብ መፍርሒ መመስርሒ መግብን ህንፃን ዝተዋፈሩ ዘካተተ ኣብ ዓበይቲ ኣፍረይትን ውሃብቲ ኣገልግሎት ፅላታትን ዝሰርሑ ሕድገታት ተገይሩሎም ኣሎ። እዚ ትእዛዝ ተዋህበ ብሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 ኮይኑ ቁፅሪ ተለኺፎም ዘለዉ ሰባት ንሓደ ናይ መገሻ ወይ ጉዕዞ ታሪክ ዘይብሉ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ወሲኽካ ናብ 18 ድሕሪ ምድያቡ እዩ። መጋቢት 21 ቀዳማይ ዝተለኽፈ ሰብ ድሕሪ ምርካባ ኤርትራ ንግዳዊ በረራታት ቤት ትምህርትታትን ህዝባዊ መጓዓዝያን ኩሉ ደዋ ኣቢላቱ እያ። እዚ ግን ኣኻሊ ኮይኑ ስለዘይረኽበቶ ትእዛዛትን መምርሒታትን ከተግብሩ ሓይልታት ፀጥታ ኣዋፊራ ንዝጥሕሱ ከዓ ከቢድ ሕጋዊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቐላ። ዱካናት መሸጣ መድሃኒትን ባንክታትን ቀትሪ ክሰርሑ እዮም። ዜጋታት ምግብን መድሃኒትን ክገዙን ክሕከሙን ክኽእሉ እዮም። ካብ ሓደ ገዛ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ካብ 2 ሰባት ንላዕሊ ክወፅ የብሎምን። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.